Десете прокажени. Едно от чудесата, от множеството чудеса, които Спасителя Христос е извършил, но аз считам, че няма нещо маловажно в Светото Евангелие. Много е простичко да прочетем тези няколко стиха, т.е. те са 2, 4, 6, 8 стиха са. От 17 глава от Евангелието по Лука. Но за да е заложено това евангелско четиво в днешния неделен ден, това означава, че то трябва да зададе определена тема за размисъл в неделния ден. Иначе, ако нямаме тема за размисъл, скъпи брати и сестри, още от този момент ще започнем да мислим за чрезвичайните неща в живота си. За дома си, за подредбата, може би, на дома си. Няма нищо лошо в това нещо. Но в неделния ден аз считам, че ние трябва да помислим преди всичко за Бога и къде стоим ние пред Неговото лице. Това са важните неща. А за да разберем тази истина, скъпи брати и сестри, това означава, че чрез това ограничено знание, което ни е дадено, защото нашето знание за Бога е изключително ограничено. Бъдете убедени в това. И в същото време, то е достатъчно, за да познаваме своя небесен баща Бога. Тоест, не е необходимо и повече. Това чудо, което Спасителя Христос извършил, се е случило, т.е. го предава само и единствено свети евангелист Лука. Нито един от другите евангелисти не се спира върху това събитие. Единствено Лука преподава това чудо. Питаме се, скъпи брати и сестри, кога и къде се е случило това чудо? Пак да подчертаем, това е 17 глава от Евангелието по Лука. А Евангелието по Лука е изпълнено от 21 глави. Тоест, като погледнем само и си помислим, че това е 17 глава, какво умозаключение бихме могли да направим? Че това е, може би, едно от последните чудеса, които Спасителя Христос извършва. На него му предстои последният път до град Йерусалим. Може би няколко дена само преди това събитие с 10 прокажени, аз няма да се очуда, ако, например, направя едно изследване на проблематиката, че Христос, например, се връща от град Витания. Там, където вече е възкресил своя добър приятел Лазар. Но на Христос му предстои тържественият ход в Йерусалим. Бихме си помислили, добре, защо Христос, изцелявайки Лазар, не е отишъл направо в Йерусалим? Разстоянието е 2 км и половина. А е трябвало отново да извърви този грандиозен път от област Иудея до област Галилея. И оттам да тръгне за област Иудея и да направи чудният ход в град Йерусалим. Защото всичко има определена символика. Ние по-човешки до толкова, как да го кажа, простичко, обикновено и профанистично мислим, че искаме всичко да направим по най-краткия възможен начин. Но Христос трябваше да провокира човешкото съзнание. Христос трябваше да зададе, а за това се изисква определено време, да зададе пред човешката съвест определени теми за размисъл. Размисъл за човешкото спасение. Затова и Спасителя Христос минава този път и може би там, преминавайки през някое село, се случва и това грандиозно събитие на срещата с тези 10 прокажени. Преди да прочета евангелското четиво, или най-вече, нека да го прочетем, за да знаем върху какво говорим в крайна сметка. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Исусе наставниче, помилвай ни. Иудейският закон е бил категоричен, а между другото проказата като заболяване, която в днешното съвреме, слава Богу, вече не съществува, и тя не съществува поради това, че медицината вече е изключително развита. Но някога проказата е било жестоко заболяване, скъпи брати и сестри. Смъртоносно заболяване, което практически няма как да се излекува. Проказата е било жестоко заболяване поради това, че човек просто се разлага, а е в съзнание и е жив. С неговите струпи, рани, с болките, които изпитва постоянно. И поради това юдейският закон е бил категоричен и за прокажените хора се е отделяло определено място. Те не са имали право да живеят с здравите в градовете и селата. Затова е имало такива специално обособени селища, в които прокажените са се установявали, а здравите от градовете са им носили храна и когато са се приближавали до селището, просто са оставили храната и са се връщали, а някой от прокажените е отивал да вземе храната, донесената храна. Казвам тази фактология, защото те не са имали правото да излизат извън тези селища. Докато свещеника не удостовери, че някой е изсерен, той няма право да напуска това селище. Защо? Защото разнася зараза. Питаме се, как тези 10 човека са тръгнани на път и ето били до това село, което по закон е абсолютно забранено. И как така, виждайки в отдалечината Христос, когато надали човек би могъл да разпознае на такова разстояние, те са почнали да викат: Господи Исусе Христе, наставниче, помилвай ни. Чисто логически бихме могли да заключим, че тези прокажени хора са имали знанието за Христос. Но те може би са имали знанието и са били в очакване на неговото преминаване през това селище. И това е бил повода те да се подсигурят, за да могат да го срещнат. И знаеки добре закона, те отдалеч започнали да викат: Исусе наставниче, помилвай ни. Тоест всеки прокажен, ако се е случило така, че е на пътя и той вижда, че срещу него идват хора, той задължително е трябвало да започне да вика и да извести останалите, че срещу тях стои болен, неизцеримо болен човек. Но техният вик е нещо много по-различно. Техният вик е вик на тази грандиозна вътрешна надежда. Надежда за изцеление. Може би и те, или пък техните близки, като тази 12 годишна кръвотечива жена, за която четем в Светото Евангелие, че раздала целия си имот по лекари и никой не могъл да ѝ помогне. Може би и техните близки са раздали твърде много от своето скъдно имущество за времето, за да могат по някакъв начин да ги върнат отново в нормалността на живота. И явно, че по никакъв начин не са успяли. Но те добре са знаели или са имали знанието за Спасителя Христос. И затова с една последна грандиозна надежда те тръгват, за да срещнат Христос и да измолят Неговото небесно благоволение спрямо тяхното страдание. Спасителят Христос, чувайки тези викове, след като ги видял, им рекал: идете, покажете се на свещениците. И когато те се обърнали и тръгнали обратно към големия град, там където има свещеник, те предусетили и видяли, че вече са изцелени. Защо е трябвало да отидат, за да се покажат на свещениците? Виждате, че в повечето чудеса на изцеления, които Спасителят Христос е извършил, той винаги кара хората да отидат да се покажат на свещениците. Така беше и от Евангелието по Йоанна 9 глава. Изцеленият слепороден, когато Христос изпрати в капалнята Силоам, което означава пратен, да умие очите си, и задължително му каза, че трябва да се покаже на свещениците. Защото свещеника не е бил само култослужител. Свещеника, скъпи брати и сестри, е бил за времето и лекаря. Той е лекувал и той очисто, ако говорим с някаква презумпция за медицина за времето, въпреки че свети апостол Павел в едно от посланията си, пишейки поздравите си, казва да се поздрави и Лука врач. Той е свети, бъдещия свети евангелист Лука. Той е свети апостол Павел, го идентифицира като лекар за времето. Въпреки че ние, когато говорим за свети евангелист Лука, винаги си припомняме това, че той е нарисувал първият образ на Светата Майка Божия. Но той е бил лекар, скъпи брати и сестри. И така свещеника, и като свещеник, но и като медицинско лице, е трябвало да удостовери тяхното изцеление и от този момент да ги допусне отново да се върнат и да заживеят живота си в общественото пространство на здравите хора. А един от тях, само един от тях, скъпи брати и сестри, като видял, че е изцерен, върнал се обратно, прославяйки Бога с висок глас, паднал ничком пред нозете на Спасителя Христос, поклонил му се и му благодарил. А свети евангелист Лука подчертава, че този човек бил самарянин. Не случайно се подчертава това нещо. Отново по свети евангелист Лука, когато четем за притчата за този човек, който вървял по пътя си и който бил пребит от разбойници. Спомнете си, казвам притча, това не е реално събитие, поради причината, че пред Христос отишъл един момък, за да го попита по какъв начин може да придобие вечен живот. А Христос му каза да изпълни заповедите и най-вече заповедта да възлюби своя ближен. А този момък се обърнал към Христос и му казал: да, може би всичко съм изпълнил, но кой му е ближен? Кого аз мога да приема за свой ближен? Това, между другото, е много фактологичен въпрос и за днешно съвремие. Ние винаги приемаме за свои ближни своите кръвни родственици. И това е абсолютна грешка. А добрият християнин, скъпи брати и сестри, трябва да приема като свой ближен всеки един човек, независимо дали го познава или не го познава. И причината за това е една. Че живота както на християни, така и на евреи, така и на будисти, така и хора изповядващи исляма, се преподава само и единствено Творец и Създателя Бог. Това божествено дихание, чрез което Бог преподава живота, е фактологично, включително и за днешно съвремение. Това означава, че Бог се явява като един универсален баща на всеки един човек. А след като Бог е баща за всички нас, това означава, че ние в Неговото име сме братия и сестри. Независимо, пак повтарям, какви сме. Тръгнем ли по пътя да се делим, той е такъв, он е онакъв. Бъдете убедени, че в духовно отношение твърде много ще я закъсаме. И понеже говорим, ние сме придобиваме така, сме придобили във вековете назад едно изключително негативно отношение спрямо хората изповядващи ислям. Добре на око съпоставим себе си, не някъде другаде, с хората, българските мюсюлмани. Ми, че те в пъти са по-добри хора и ценностно устроени хора, като взаимоотношени от всеки един българин. Аз не съм ходил, но много от вас са ходили в Турция, предполагам, на почивки. И са видяли какво отношение имат хората. Тоест, те с благост те приемат като комшия. С благост, казва. А не с някакви предисловия. Тоест, да разбираме, че тук се подчертава, че този изцерен човек бил самарянин поради една причина. Че самарианите за времето били най-презрените хора пред лицето на юдеина. Юдейна дори е считал, че само кръка му да стъпи на самарийска земя вече е култово осквернен човек. А и тук трябва да почертаем, че Самария е била областта, която е била посредата между Галилея отгоре и между Юдея отдолу. И най-краткият път да отидеш, например, от Иерусалим до Капернаум, т.е. до Галилейското езеро, това е било да преминеш през Самария. Но правоверните, фанатично устроените юдеи никога не си позволявали този лукс. Те предпочитали от Иерихон да пресекат реката Йордан, може би там някъде до Витавара, където Свети Йоан Кръстител е кръщавал, да минат през богатата област Перея покрай Йордан и там някъде от южната част на Галилейското езеро отново да пресекат реката Йордан и да влязат в област Галилея. Но ние добре знаем от Светото Евангелие, че Христос честичко минавал през Самарийската земя. И то без никакви опасения. Спомняме се Евангелието по Йоанна 4 глава, където светият евангелист в цялата тази 4 глава ни преподава един грандиозен разговор на Спасителя Христос с една жена самарянка там при Якововият извор. Там, където той остана сам, учениците му отидоха в близкия град. Кой е най-близкият град до извора на свети патриарх Яков? Сихем. А Сихем е бил на 2 часа път от извора. И си представете, тази жена е трябвало поне 2 пъти в деня да отиде, за да напълни стомните си с вода, за да имат вода в дома си. Тоест 2 пъти, 2 часа на отиване, 2 часа на връщане, ами то общо взето целият ден минава в път. Само за да налееш няколко стомни с вода. И когато Христос я видя с какво усърдие тя вади водата от кладенеца, тук в Евангелието е подчертано нещо, за което, да, ние като кажем кладенец, си представим бонарите по селата, хората, които ги имат, нали? С инжира, с кофата, не. Тук се казва, че тя вадила вода с почерпало. А какво било почерпалото за времето? Ами това е един дълъг дървен черпак, представете си го, с много дълга дръжка, и се бърка с черпака, се загребва вода и се пълня с тонните. А учениците били взели своето почерпало със себе си. Затова Христос се обръща към нея, не защото може би е бил много жаден, а и казал: дай ми да пия. А тя, виждайки един иудеин, когато сама тя приличава като равин, т.е. като учител, го пита: как ти, правоверният иудеин, искаш от една жена самарянка да пиеш вода? А той казал: ела при мене и ще ти дам вода жива, от която нивга няма да ожаднееш. Няма да разказвам цялата глава, защото тя е емблематична, като разговор е емблематична. Но когато тя пита Христос, нашите ни казват, че трябва да се поклоним на тая планина, т.е. там отсреща е била планината Гаризим. А там някога техните водачи били построили храм, в който те ходили да се молят. И при първото си нашествие асирийците го разрушили до основа. Но въпреки това, те винаги се обръщали към мястото, където бил храма, и винаги всекидневно отправили своите молитви. А казва: вие ни казвате, че задължително можем, т.е. можем да преоткрием Бога само единствено в Йерусалим, т.е. в Йерусалимския храм. Христос си казва една истина, скъпи брати и сестри. Казва: Бог е дух и всички, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Бога е преоткриваем за всяко едно човешко духовно пространство, ако то се умява да се изгражда на основата на този грандиозен дух вътре в човека и на тази грандиозна истина. Мога да се спра и върху истината. Сам Христос е описал какво е истина. И когато направим справка с нашата човешка истина, с тази Христовата истина, винаги ще стигнем до заключението, че ние, толкова грешни, по никакъв начин не сме носители на каквато и да е истина. Напротив, когато спорим и когато се бием в гърдите, за да защитим своята истина и правота, винаги изпадаме в гордоумие. Жалкото е, когато няма някой, който да ни покаже, че нашата истина е абсолютна грешка. Тогава изпадаме в още по-задълбочено отдалечаване от Христовата истина. И така, скъпи брати и сестри, Христос изцели не само деветте иудеи, но Той без никаква свян изцели проказата и на този самарянин. И тук вече идва голямото разделение. Може би тези деветима иудеи с радост са отишли, са се показали пред свещениците и са започнали да живеят своя нормален живот, дори без да си спомнят вече за Христос. Но този самарянин, който прозря какво направи с него този човек и прозря, че това не е просто човешко действие, защото проказата не се лекува просто с човешко действие, а проказата може да се лекува само и единствено от този, който е съвършен приносител на Божията благодат. Затова той, знаеки, че този човек е необикновен човек, се върна обратно, коленичи пред него, като му благодареше. А Христос го запита: нали десетима се очистихте, а де са останалите девет? Тоест, къде са останалите да дойдат и да благодарят на Бога, който има единствен властта да ги изцели? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат богослава, освен тоя другородец? И веднага се обърна към него и му каза: стани, иди си, твоята вяра те спаси. Какво разбираме от тези няколко думички? Твоята вяра те спаси. Аз лично разбирам едно нещо. Че тези деветимата, независимо, че бяха изцелени, се върнаха отново в своя греховен живот. А когато отново се върнеш към греха и го направиш начин на свой личен живот, неминуемо ще те постигне нещо много по-сложно от проказата. За времето дори не знам дали е имало нещо по-сложно от проказата. А на този презрения самарянин той му каза: иди си, твоята вяра те спаси. Този човек не се върна с презумпцията: аз съм длъжен да се върна, за да благодаря на този човек, защото ми изцери. А с тази вътрешна грандиозна вяра той знаеше, че този човек, с когото съдбата го срещна, той е нещо повече от човек и че той вече по пътя на връщане беше изградил жива вяра в неговото име. Спасителя Христос, вселенският лекар, скъпи брати и сестри, този, който включително и в днешно съвремие има тези благодатни сили да лекува и човешката душа, но той има благодатните сили и да лекува това, което самият той е сътворил. човешкото физическо състояние. Много честичко и ние заставаме и се обръщаме към нашия Спасител с молбата за изцерение. Много от нас, независимо на колко години са, носи своите болешки на гърба си. И много от нас отново живеят с едно вътрешно въжделение, че едва ли не Бог е длъжен да ги изцели. Заставаме винаги ето тук, пред свещника, пред иконите, особено иконата на Спасителя Христос, на Божията майка. Но нашата молба винаги е повърхностна молба. Ние винаги молим, Господи, дари ни със здраве. Майко Божия, бъди посредник, приеми моята молитва и бъди посредник пред Твоя Син и Господ Иисус Христос. Но когато никога не стигнем до презумпцията за нашето първично духовно заболяване, как можем да бъдем изцерени? Физическото заболяване при човека е един отглас на неговата грандиозна дълбока болест. Но ние отиваме при лекаря и лекуваме физиката си. Хапчета, антибиотици, пробиотици. Сега, между другото, всяко нещо пробиотик се изписва. Абе, как хората някога се лекуваха, пък нямаше пробиотици? Как са оцеляли? Как е оцелял това човечество? Изобщо човека е престанал да мисли, че когато взема постоянно пробиотик, за да си разреши определен проблем, той не може да разбере, че изпада в определена зависимост. И най-важното, гледа профанистично върху това, което Бог е заложил вътре в него. Не само като духовна същност, но и като физическа същност. Бъдете убедени, че ако живеем в някаква вътрешна правота в себе си, няма да имаме абсолютно необходимост от нищо. Бог е преподал всичко, което е необходимо на човека, за да живее той съвършенно или да изживее съвършенно земните си дни. И ние никога не стигаме до своята духовна болест. Никога не стигаме до една презумпция на разбиране, че ние не сме просто физика, която ходи, диша, храни се, работи и нищо повече. Това е станало от съвременния човек. Един робот, биологичен робот, без да мисли върху себе си и без да се стреми да разбере себе си. Защото ако не разбереш себе си, как ще застанеш тук да разбереш Бога? По какъв начин, скъпи брати и сестри? Тоест Бог винаги остава една химера в човешкото съзнание, която химера обаче ние считаме, че сме длъжни да молим, а Той е длъжен винаги да бъде съпричастен на нашия живот. Въпреки, че не правим дори малката крачка да се преоткрием взаимно. Детето да приоткрие своят баща. А за да го приоткриеш, това означава, че ти трябва да си устроил по малко по-съвършен начин своя живот, своето мислене, своята вяра и своята надежда. Но Христос изцели тези 10 прокажени не просто за да извърши някакво чудо, че няколко дена преди това той възкреси Лазар, добрия си приятел. Христос изцели тези хора без да поиска от тях да декларират по какъвто и да е начин своята вяра. Христос ги изцели, защото Бог, скъпи брати и сестри, е любов. А любовта не поставя нищо под условност. Тя винаги е готова да дарява и винаги е готова жертво, готовно да се положи пред другия. А св. Евангелист Йоан във първото съборно послание, 4 глава, 8 стих, точно на това ни учи, че Бог е любов. Тази думичка, която всеки един може би по 5 или по 6 пъти на ден употребява в речника си. И никога не се умяваме да стигнем, да приемем нашия Творец и Създател не като излъчваш любов, а като една своеобразна централа, която произвежда любов, скъпи брати и сестри. И която любов той безкорисно, с много любов към своето творение, прави достъпна за всеки един от нас. Достъпна като условност. Ако се стремиш към някаква духовна чистота, ти ще се умяваш да пребъдваш в Божията любов. Така ни говори свети евангелист Йоан, който в следващия 16 стих от своето първо съборно послание казва: Бог е любов, и ако пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. А за нас в 15 глава от Евангелието по Йоанна Христос е казал нещо много ценностно и стойностно, получавайки всеки един от нас. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. А каква заповед ни остави Христос? Остави ни заповедта за божествената любов, скъпи брати и сестри. Тази любов, която в Евангелието по Йоанна 13 глава трябваше да уреди нашите чисто човешки взаимоотношения, за да стигнем до великата презумпция да изкладим нашите взаимоотношения с нашия Творец и Създател. Човека дете да изглади своите взаимоотношения с Бога Баща. Христос ги излекува, защото е любов. И в цялото служение сред човешкия род Христос толкова ясно и категорично декларира тази любов във всяко едно действие и във всяка една своя дума. Християнството ни учи на нещо много ценностно и стойностно. В Евангелието е казано, че за всичко първо трябва да благодарим, преди да се помолим и да попросим нещо за своя живот. А ние, вярващите, скъпи брати и сестри, трябва винаги да сме в състояние да благодарим на нашия Спасител Христос и да му благодарим за това, че Той понесе моите, твоите и твоите грехове там на кръста, проявявайки съвършенно любовта като небесна божествена стойност. Знаете ли, аз много честичко, може би съм ви давал един пример за вяра. Един пример като притча, която ни преподава един наш голям професор, професор Тодор Поптодоров. Той е покойник, от 86-та година е покойник, но той е поставил основите на умилитичното, риторичното изкуство в Българска православна църква. А професор Тодоров ни преподава една случка. Двама комшии, чието дворове били разделени с нисък плет, единият бил абсолютен и пълен атеист, а другият бил изключително вярващ човек. И така този атеиста винаги наблюдавал своя съсед и искал да разбере на какво се базира неговата вяра. И така, веднъж, когато неговият комшия слизал по стълбичките, за да отиде да работи в градината, спънал се, паднал по стълбите и се ударил жестоко кръга. А неговият комшия го наблюдавал и казал: ето, той е праведен човек, сега няма как да не похвали Бога, защото нямаше причина да му се случи всичко това. Но неговият комшия станал с мъка и казал: Боже, благодаря ти, че не си струших кръга. Тоест, винаги с благодарност. И ние като добри християни винаги трябва да се умеем да разберем в крайна сметка, че за всичко първо трябва да благодарим, преди да се помолим за каквото и да е. Без тази благодарност и без генерирането на тази любов, заради която, между другото, Бога се въплъти в плът, Спасителя Христос, ние няма как да намерим тази грандиозна небесна врата, врата, през която Христос ни учи в Евангелието по Йоанна 10 глава, казвайки: аз съм вратата, и който влезе през тая врата, ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. Чрез благодарността и проявата на нелицемерна любов, едва тогава ще бъдем в състояние да преоткрием Христос не само като учител, но и като една своеобразна лична наша врата за нашето лично спасение. Господи, изпрати ни своята благодатна подкрепа, за да се научим в крайна сметка да ти благодарим за твоите безкрайни щедрости. Запази пламъка в сърцата ни, Господи, за да чувстваме радостта от твоето присъствие в нас, в нашите души. Дай ни в днешния ден, Господи, сили да побеждаваме греха в своя живот чрез дара на грандиозната ценност, която ти ни преподаде и съвършено показа – нашето търпение. Честит празник, брати и сестри!